Oh, we welcome you to the
Ju urojmë mirëseardhjen në mbledhjen e përgjithshme të torejave të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në këtë pasdite të bukur në sheshin e tempullit. Jemi mbledhur në qendrën e konferencave të Salt Lake City të Utah dhe gëzojmë në njohurinë se ka mbledhje të ngjashme të torejave dhe të nënave e udhëheqësve të tyre në mbar botën. Presidenti Thomas Monson, që kryeson këtë mbledhje, ka kërkuar që unë të drejtoj. Unë jam motra Elen S. Dalton, presidente e përgjithshme e të rejave. Kemi kënaqësinë të kemi me ne profetin ton të dashur dhe këshëtarët e ti, presidentin Henry B. Eyring dhe presidentin Dieter F. Uchtdorf. Ne gjithashtu urojmë mirëseardhjen plakut Robert D. Hales dhe plakut Neil L. Anderson nga korumi i 12 apostujve dhe peshkopit Gary Stevenson, peshkopi kryesues i kishës. Ne i mbështesim e i nderojmë këta vëllezër dhe i falenderojmë për mbështetjen e tyre. Gjithashtu të ulura në panel janë këshilltarët e mia, motra Mary N. Cook dhe motra Ann M. Dibb. I dua këto gratë mrekullueshme dhe jam mirënjohëse për mundësinë që kemi për të shërbyer së bashku. Urojmë mirëseardhjen presidencave të përgjithshme të shoqatës së ndihmës dhe të fillores që u bashkuan sonte me ne në panel. Gjithashtu falenderojmë me dashuri dhe vlerësim gratë shembullore të cilat shërbejnë në bordin e përgjithshëm të torejave. Ato janë gratë të drejta e të vërtetshme që i shërbejnë anëkënd me besnikëri në emër të torejave. Do të donim të përshëndesnim edhe një të ftuar tjetër të veçantë. Motrën Florence Smith Jacobsen, ish presidente e përgjithshme e të rejave, e cila është me ne në këtë pasdite. Motra Jacobsen do të festoj ditëlindjen e saj të 100 këtë fundjavë të ardhshme, gjatë konferencës së përgjithshme. Kur isha e re, ajo ishte presidentja e përgjithshme. Shumë prej programeve dhe ngjarjeve të mrekullueshme që ajo filloi, ende e bekojnë jetën tonë sot. Motra Jacobsen, ne ju nderojmë dhe ju falenderojmë për shembullin tuaj të bukur e të qëndrueshëm si një bi e virtuetshme e Perëndisë. Ne ju urojmë mirëseardhjen secilës prej jush, si ato që janë të pranishme në auditor dhe ato që po marrin pjesë nëpërmjet televizionit, satelitit, internetit dhe formave të tjera të teknologjisë. E presim me padurim këtë mundësi për të mësuar bashkërisht në ndrejtimin e profetëve, shikuesve dhe zbuluesve. Muzika për këtë mbledhje do të ofrohet nga kori i të rejave nga kunjet e Highlandit në Utah dhe Highlandit Jungor në Utah, me motrën Marilyn Webb si drejtuese të muzikës dhe motrën Linda Margets në organo. Kori dhe sala do të hapin këtë mbledhje duke kënduar lart në majën e malit. Lutja e hapjes më pas do të bëhet nga Ella Egli, një bletë në lagjen e parë të parlit.
Father,
Atje Lord, ne bijat e tua, të mbledhura anë mban botës sot për të dëgjuar fjalën tënde, jemi kaq mirënjohëse për programin e të rejave dhe për gjithçka i bën që të na jap standard për të gjitha gjërat që bëjmë. Jemi kaq mirënjohëse për udhëheqësit tona dhe profetin ton, përmes të cilit rrjedh zbulesa për të udhëhequr dhe bekuar jetën tonë. Jemi kaq mirënjohëse për mundësinë që kemi ta jetojmë e ta ndajmë Ungjillin. Të lutemi bëj që zemrat tona të hapen për mesazhet e frymëzuara që do t'jepen sot nga udhëheqësit tona. Të lutemi bekoj të rejat në të gjithë botën që po përballen me sprova. Të lutemi na beko që të kemi forcën dhe kurajën që të mbrojmë standardet dhe bindjet tona. Të lutemi na beko që të qëndrojmë gjithmonë në vendet të shenjta dhe të mos lëvizim deri në ditën e lavdishme kur shpëtimtari ynë të kthehet. Në emrin e shpëtimtarit tonë të dashur, Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
In Kori tani do të na kënaqë me himnin Në Advent të Shenjtë nga Seli De Ford, të botuar më parë në revistën New Era. Pas këtij numri të veçantë do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga motra Anne Mudib, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të rejave. Kori më pas do të këndojë Më shumë shenjtëri më jep me Brenna Gibsonin në violinçel, një dafin nga lagja 21 e Highlandit. Më pas do të na drejtohet motra Mary në Cook, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të rejave. Pas motrës Cook, do të kemi një paraqitje me material filmik që përfaqëson çdo njërin prej jush dhe shtegun për bërjen dhe mbajtjen e beslidhjeve në jetën tuaj.
our 2013 mutual
Tema jon aktiviteteve të përbashkëta për vitin 2013 vjen nga seksioni 87 i doktrinës së beslidhjeve. Ky udhëzim gjendet në 3 seksione të veçanta në doktrinën e beslidhje. Në mënyrë të qartë, këshilla është e rëndësishme. Ajo shpjegon se si mund të marrim mbrojtje, forcë dhe paqe në kohë të trazuara. Udhëzimi frymëzuar është të qëndroni në vendet e shenjta dhe mos lëvizni. Ndërsa kam medituar për këtë temë, shtyem të vras mendjen, cilat janë vendet e shenjta të cilave ju drejtohet ati qëllor. Presidenti Ezra Taft Benson këshilloi, vendet e shenjta përfshin tempun tan, kishat tona, shtëpit tona dhe kunjet e Sionit, të cilat janë për mbrojtje e për strehim. Përveç këtyre, besoj se secila prej nesh mund të gjejë shumë më tepër vende. Ne së pari mund ta mendojmë fjalën vend si mjedis fizik ose vendodhje gjeografike. Megjithatë, një vend mund të jetë një rrethan, kusht apo gjendje e caktuar e mendjes. Kjo do të thotë që vendet e shenjta mund të përfshijnë edhe çaste në kohë. Çaste ku fryma e shenjtë na dëshmon. Çaste ku ndjejmë dashurinë në atë qëllor, ose çaste ku marrim një përgjigje për lutjet tona. Për më tepër, besoj se çdo herë që keni kuraj të mbroni atë që është e drejtë, veçanërisht në rrethana ku askush tjetër nuk është i gatshëm të veprojë kështu, ju po krijoni një vend të shenjtë. Gjatë gjithë jetës së shkurtër, por të madhërisme të Joseph Smithit, a i me të vërtet që ndroj në vëndët të shenjta dhe nuk lëvizi. Kur ishte i ri, u shqetësua nga trezira fetare në komunitetin e ti dhe dëshironte të dinte se cilën nga gjithë kishat ishte e vërtet. Zona me dru pranë shtëpisë të ti u bëj një vëndi shenjt. Kur a i u në gjumë me zdrurve dhe a drejtoj lutjen e ti të parë me zë. Lutja ti mori përgjigje, dhe sot, shenëtorët e ditëve të më vonshme ju drejtojnë këtyre drurve si koria e shenjtë. Të reja kudo në përbot kanë qëndruar gjithashtu në vend të shenjta në natyrë në kampin e të rejave. Një udhëheqës të tregoi historinë e përvojës së një të reje. Kjo vajzë ishte më pak aktive dhe ishte pak sa mos besuese rreth të pasurit të një përvoje shpirtërore në pyll. Pas ditës së parë, ajo njoftoi udhëheqësen, po ja kaloi shumë mirë. Por, a mund t'i japim fund tër të folurës rreth shpirtit? Jam këtu për kampim, të kënaqem me natyrën, të jem me shoqet dhe të bëj qef. Megjithatë, në mbrëmjen përfundimtare të dëshmive, e njëjta vajzë me lot në sy pohoi. Nuk dua të shkoj në shtëpi. Si mund ta kem atë që po ndjej tamam tani, këtë shpirt me vete gjatë gjithë kohës? Ajo kishte zbuluar një vend të shenjtë. Një tjetër vend i shenjtë në jetën e Joseph Smithit ishte vetë dhoma e gjumit. Kjo mund të jetë vështirë të besohet, sepse si shumë prej jush, ai e ndau dhomën e tij të gjumit me vëllezër e motra. Ai u bë një vend i shenjtë kur ai u lut me besim për ulësi dhe nevojshmëri të madhe. Ai shpjegoi: "Pas isha shtri në shtrat për të fjetur, unë u përfshiva në lutje dhe përgjërim ndaj Perëndisë së plotfuqishëm, për falje të gjithë mëkateve dhe marrëzive të mia." Tri vite që kishin kaluar, që nga koha kur Jozefi pati vegimin në Korien e Shenjtë, nuk kishin qenë të lehta. Jozefi 17 vjeçar kishte duruar tallje, përqeshje dhe keqtrajtim të pafundëm. Por atë natë, në dhomën e tij të gjumit, Angjëlli Moroni u shfaq në përgjigje të përgjërimeve të tij. Jozefi mori dituri dhe ngushëllim. Atë natë, dhoma e tij e gjumit u bë një vend i shenjtë. Ndërsa shija një mesazh mormon për rinin, dëshmova një tjetër dhomë gjumi që ishte bërë një vend i shenjtë. Video tregon Ingrid Delgado, një re nga Salvadori, duke treguar rreth ndjenjave të saj për tempullin. Ajo thotë: "Është mirë të dim që kemi një vend ku mund të largohemi nga gjërat e botës dhe të marrim ordinancat e shenjta dhe të ndihmojmë ata që nuk mundën t'i merrnin ato në këtë jetë.
Ndërsa ju flet, video e tregon Ingridin duke lexuar shkrimet e saj të shenjta, e rrethuar nga reklama mormone, citime, një libër të përparimit personal, fotografi të familjes së saj e të templit dhe po, lodrat e saj të preferuara me push. Ndoshta dhe pa e kuptuar, ajo ka krijuar vendin e saj të shenjtë. Larë nga gjërat e botës. Vras mendjen se sa herë ka lexuar Ingridi shkrimet e saj të shenjta, ka ndier shpirtin dhe ka marrë përgjigje për lutjet e saj në vendin e saj të shenjtë. Por një vend tjetër i shenjtë, i paparishikuar në jetën e Joseph Smithit, ishte burgu Libertis. Plaku Jeffrey Roholland tha, nuk pati kohë më të mundimshme në jetën e Josefit, se sa ky burgim, mizor, i palishëm dhe i parësueshëm. Plaku Holland vazhdoi duke shpjeguar se burgu Libertis është quajtur si një burg tempull, për shkak të përvojave të shenjta që profeti Joseph Smith pati atje. Disa nga ju të reja mund të jeni duke përjetuar vetë burgun tuaj të Libertis, një vend ku përballeni me poshtrim, një vend ku nuk ndjeni dashuritë përzemërt, një vend ku talleni, keq trajtoni ose dhe dëmtoni fizikisht. Juve të rejave, ju ofroj fjalët e plakut Holland. Ju mund të keni përvoja të shenjta zbuluese, thellësisht udhëzuese me Zotin, gjatë përvojave më të mirëshme të jetës suaj, ndërsa duroni padrejtësitë më të dhimbshme, kundeshni vështirësitë dhe kundërshtimin më të pakapërcyeshëm që keni hasur ndonjëherë. Me fjalë të tjera, po ashtu si profeti Joseph Smith, ju mund të krijoni dhe të qëndroni në vende të shenjta, edhe në kohët më të vështira që keni përjetuar ndonjëherë. Një re në moshë madhore, Kirsten, më tregoi përvojën e saj të dhimbshme. Shkolla e mesme kishte qenë burgu i saj Libertis. Për fat të mirë, dhoma e bandës muzikore siguroi lehtësim, ajo tha. Kur hyra në këtë dhomë, ishte sikur të hyja në një vend të sigurt. Nuk ishte vërejtje zhvlerësuese apo nënvlerësuese, as gjuhë përdhosëse. Përkundrazi, ne dëgjuam flanzitje dhe dashurie. Ne shtruam mirësi. Ishte një vend i lumtur. Dhoma e bandës muzikore mbushej me shpirtin, ndërsa praktikonim dhe luanim pjesë muzike. Dhoma ishte tillë kryesisht për shkak të ndikimit të drejtësuesit të bandës. Ai ishte një burr i mirë, i krishter. Më kujtohet që shkolla e mesme ishte një vend përmirësimi. Ishte e vështirë, por unë mësova qëndrueshmërin. Do të jem për herë mirënjohëse për vendstrehimin tim, vendin tim të shenjtë, dhomën e bandës muzikore. Sonte, a keni menduar sonte për vendet tuaj të shenjta? U kam kërkuar qindra të rejave që të më tregojnë për vendet e tyre të shenjta. Pavarësisht nëse ato janë vende gjeografike apo çaste në kohë, ato janë po aq të shenjta dhe kanë fuqi forcuese të papërshkueshme. Janë nën nga përgjigjet e tyre të ndjeshme. Një, isha në spital, duke mbajtur vollan tim të sapo lindur. 2. Çdo herë që lexoj bekimin tim patriarkal, e ndjej sa ati qëllor më një dhe më do. 3. Ditën që mbusha 12 vjeç, vajzat e reja në lagjën time ma zbukuruan derën me zemra letre, unë djeva e dashur, e pranuar dhe e lumtur. 4. Një ditë ndërsa po lexoja shkrimet e mia të shenjta, një frazë më kërceu befas. Unë kisha gjetur përgjigje për lutjet e mia. 5. Hyra në një mbrëmje argëtimi ku njerëzit përpinin alkol. Shpirti më tha të kthehesha dhe të shkoja në shtëpi. E bëra atë dhe po, pati pësoja shoqërore. Megjithatë, ai qas më dha vetbesim që më nevojitej për të ditur se unë mund ta jetoja ungjillin. 6. Një të diel gjatë sakramentit po mendoja për shlyerjen. E kuptova se kisha nevojë të falja dikë me të cilin isha e zemruar. Zgjedhja ime për të falur ishte një veprim i dur që do ta sillte shlyerjen në jetën time të përditshme. 7. Pasi ndoqja fillimet e reja me nënën time, ajo më puthi në faqe dhe me zë më tha se më donte. Kjo ishte era e parë për ai sa më kujtohet. 8. Me sigurimin e dhënë nga peshkopi im, e dija se premtimi në shkrimet e shenjta ishte i vërtet. Edhe si kur mëkatet tuaj të jenë të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Ndjeva shpresë dhe e dija se mund ta filloja procesin tim të gjatë të pendimit. Së fundi, Një mbrëmje mora guximin t'i ndaja ndjenjat e mia për ungjillin me shoqin tim më të mirë dhe t'i jepja një libër të Mormonit. Më vonë ishte privilegj të merra pjesë në pagëzimin e saj. Tani ne shkojmë në kishë së bashku. A mund t'ju tregoj për një nga vendet e mia të shenjta? Dikur u ndjesha e tronditur, e friksuar dhe tërësisht e vetmuar. Në heshtje u luta, ati qëllor, nuk e di si ta bëj këtë. Të lutem më ndihmo. Shpejt, papritur, dikush mua ofrua. E vuri dorën mbi supin tim dhe më foli në mënyrë të sinqertë, inkurajuese. Në atë çast ndjeva paqe. U ndjeva e pranuar, gjithçka kishte ndryshuar. Fjalët e presidentit Spencer W. Kimball më erdhën në mendje. Perëndia na vëre dhe kujdeset për ne. Por zakonisht është nëpërmjet një personi tjetër që ai plotëson nevojat tona. Për mua, ai çast, ai vend ishte bërë i shenjtë. Të dashura të reja, ka vende të tjera të shenjta të panumërueshme do të uroja, të cilat mund t'i tregonim njëra tjetrës. Kur të kthehemi në shtëpi sonte, ju nxjesh të shkruani në dhjetarin tuaj ato vende që po i dalloni dhe po i kujtoni. Është i qartë për mua që mira për ju po qëndron në vende të shenjta. Këto vende po ju sigurojnë mbrojtje, forcë dhe paqe në kohë të trazuara. Dëshmitë tuaja po bëhen më të forta, sepse ju po mbroni të vërtetën dhe drejtsinë në mënyra të lavdishme. Ju, rinia fisnike e kishës, jeni heronjt e mi. Unë ju dua. Unë ndjej dashurinë e papërshkrueshme të Atit Qëllor për ju dhe ju jap dëshminë time se Ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtetë. Ai po pret, gati për t'ju mbështetur kur ju qëndroni në vende të shenjta dhe nuk lëvizni. Unë e dua dhe mbështes presidentin Thomas Monson, profetin ton të vërtetë dhe inkurajues. I them këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Mor, holiness in me, more striving.
It is an honor for me to address.
Është një nder për mua t'ju drejtohem ju të rejave të kuzimshme të kishës. Ne ju shohim të përparoni në shtegun e atyre që i nderojnë beslidhjet e tyre, dhe e dim se jeta juaj e virtytshme do të bekojë para ardhësit tuaj, familjet tuaja tani dhe pjesëtarët e familjeve që ende do të vinë, sepse siç deklaroi presidenti Gordon B. Hinckley, kur shpëtoni një vajzë, ju shpëtoni breza. Shtegu juaj i beslidhjes filloi në kohën kur u pagzuat dhe morët dhuratën e frymës së shenjtë. A i vazhdon çdo javë në mbledhjen e sakramentit, një vend i shenjtë ku ju ripërtërini beslidhjen tuaj të pagzimit. Tani është koha që ju të përgatiteni për të bërë beslidhjet e tempullit. Ordinancat dhe beslidhjet e shenjta që janë në dispozicion në tempujt e shenjtë bëjnë të mundur që ne të kthehemi në praninë e Perëndisë dhe që familjet tona të bashkohen përjetësisht. Qëndroni në vendet e shenjta për paraardhësit tuaj. Çdo qenie njerëzore që vjen në këtë tokë është produkt i brezave të prindërve. Ne kemi një mall të natyrshëm që të lidhemi me paraardhësit tanë. Ndërsa merrni pjesë në historinë familjare dhe punën në tempull, ju e gërshetoni jetën tuaj me atë të paraardhësve tuaj, duke siguruar ordinancat shpëtuese për ta. Qëndroni në vendet të shenjta për vete dhe për familjarët tuaj më të afërt. Shembulli juaj i drejtë do të jetë një burim gëzimi i madh, pavarësisht rrethanave tuaja familjare. Zgjedhjet tuaja të drejta do t'ju kualifikojnë të bëni dhe të mbani beslidhjet e shenjta që do ta lidhin përjetësisht së bashku familjen tuaj. Qëndroni në vendet e shenjta për familjen tuaj të ardhshme. Zotohuni të vuloseni në tempull me bashortin tuaj nëpërmjet priftërisë së shenjtë ndërsa krijoni një njësi të përjetshme familjare. Fëmijët tuaj do të bekohen me të vërtetën ndërsa bëni që shembulli juaj i virtytshëm dhe dëshmia juaj e patundur të bëhen pjesë e jetës së tyre dhe u tregoni udhën drejt shtegut të beslidhjes. I pash këto parime të përjetshme të shfaqen në konkursin e fundit ndërkombëtar të artit për të rinjt. Megan Warner Taylor i kompozoi në mënyrë digjitale një vepër me fotografi, duke përdorur një qasje bashkohore ndaj shëmbëlltyrës së Krishtit me 10 virgjëreshat. E takova Meganin dhe ajo shpjegoi simbolikën e virgjëreshës së 10, të cilën e përshkroi si një të re të virtytshme dhe besnike të përgatitur për të bërë dhe për të mbajtur beslidhjet e shenjta të tempullit. Sikurse me të gjitha virgjëreshat e mençura, përgatitja e saj vetjake ndodhi ndërsa i shtoi vaj llambës së saj. Pik pas pike, në përmjet të jetuarit të vazhdueshëm me drejtësi. Vura re gërshetin e bukur në flokët e saj. Megan i shpjegoj se gërsheti përfajson të gërshetimin e jetës së kësaj të reje të virtytshme me një mori brezash të panumërt. Njëra tufe flokut përfajson të gërshetimin e dashuris dhe respektit të saj për para arsit e vetë, e dyta gërshetimin e ndikimit të saj të drejt e familje e saj e tanishme, dhe tufa e tret gërshetimin e jetës së saj të përgatitur në jetën e brezave që do të vinë. Takova një të re tjetër, përgatitja e hershme shpirtërore së cilës kishte gërshetuar në shumë breza një jetë të drejtë. Në një pasdite të bukur shtatori, unë dhe bashorti im ishim në tempull duke pritur mundësinë për të marrë pjesë në ordinancat e tempullit. Krisi, një mik i yni, hyri në dhomë. Ishte e mrekullueshme ta shihe këtë të ri i cili ishte kthyer së fundmi nga një mision në Rusi. Ndërkohë që sesioni që gati të fillonte, një ere e hijshme ul pranë meje. Ajo ishte rrezatuese, e qeshur dhe plot me dritë. Doja ta njihja ndaj qetu prezantova. Ajo përshpëriti emrin e saj, Katie, dhe e njoha mbi emrin e saj me qënë se si familje kishin jetuar në Michigan, ku familja ime jetoj dikur. Katie që vajza e tyre e rritur e cila 5 javë më parë ishte kthyer nga misioni i saj në Gjermani. Gjatë sesionit, mendimi i prezantoje Katie me Krisin vazhdonte të vinte në mendjen time. E lash me njën këtë nxitje duke menduar, kur, ku dhe si? Kur po bëheshim gati për t'u larguar, Krisi erdhi për t'na thënë miropafshim dhe unë e shfrytëzova mundësinë. E tërhoqja Katin përpara dhe përshpërita. Ju jeni dy të rinj të virtytshëm që duhet ta njihni njëri tjetrin. U largova nga tempulli i kënaqur që veprova sipas nxitjes. Gjatë rrugës për në shtëpi, unë dhe bashorti im diskutuam mbi kujtimet tona të sfidave që kishte kaluar familja e Katit, që atëherë fillova ta njihja Katin më mirë dhe ajo më ka ndihmuar të kuptoj arsyet për pamjen e gëzuar që vura re atë ditë në tempull.
Katie gjithmonë është përpjekur të qëndrojë në shtegun e saj të beslidhjes duke kërkuar vende të shenjta. Ajo u rrit në një shtëpi ku mbajtja e mbrëmjeve familjare, lutjet bashkërisht dhe studimi i shkrimeve të shenjta e bën shtëpinë e saj një vend të shenjt. Kur ishte fëmijë ajo mësoi rreth tembullit dhe kënga Shumë tempullin duat show, që e preferuara e saj për mbrëmjen familjare. Kur ishte vajzë vogël ajo pa prindrit e saj tek jepni një shembull të kërkimit të një vendi të shenjtë ndërsa shkonin në tempull në një mbrëmje fundjavë në vend që të shkonin në kinema ose të dilnin për darkë. Ajo e donte shumë teatrin dhe ai e përdori autoritetin e tij të priftërisë për ta ndihmuar të bënte beslidhjen e saj të parë të pagëzimit. Pastaj asaj u vuntuar mbi kokë dhe mori frymën e shenjtë. Katie tha, isha emocionuar të merja frymën e shenjtë dhe e dija se do të më ndihmonte të qëndroja në shtegun drejt jetës së përjetshme. Për Katie, jeta vazhdoi në mënyrë shumë të bekuar e të lumtur. Kur ishte 14 vjeçë, ajo filloi shkollën e mesme dhe e donte seminarin, një tjetër vend i shenjtë për të mësuar rreth Ungjillit. Një ditë mësuesja e saj filloi të fliste rreth provave dhe siguroi se të gjithë ne do të përballeshim me to. Ajo i tha vetes, "Nuk i dua provat, nuk dua ta dëgjoj këtë." Ishte pikërisht pak javë më vonë që ja ati saj u zgjua të dilën e Pashkës shumë i sëmur. Katie tha, baba im ishte një person shumë i shëndetshëm, ishte një vrapues maratone. Mama e ime ishte kaq e alarmuar që ishte aq i sëmur sa që e çoi në spital. Brenda 36 orëve ai pati një infarkt të gjerë që ja paralizoi pjesën më të madhe të trupit. Ai mund t'i hapte e mbyllte syt, por pjesa tjetër e trupit nuk po punonte. Më kujtohet tek shija dhe mendoja, oh jo, po ndodh. Mësuesja ime e seminarit kishte të drejtë. Un po kaloj një sprovë. Brenda pak ditëve, babai i Katie ndroi jetë. Duke vazhduar, Katie tha, ishte kaq e vështirë, askush nuk dëshiron asnjëherë ta humbas heroin e jetës së vet. E dija se mund ta lija këtë gjë të bëjë një pedan kërcimi për rritje ose ta lejoja të bëjë një pengesë. Nuk doja ta lejoja të më rënonte jetën sepse isha vetëm 14 vjeçë, u përpoqja të isha sa më afër me Zotin që e mundur. I lexova shumë shkrimet e mia të shenjta. Alma kapitulli 40 më siguroi se ringjallja është e vërtetë dhe përmes shlyerjes së Krishtit unë mund të isha sërish me timat. U luta shumë, shkrova në ditarin tim aq shpesh sa mundesha. E mbajta të gjallë dëshminë time duke e hedhur në letër. Shkova në kishë dhe të klasa e të rejave çdo javë. E rrethova veten me miqtë të mirë. Qëndrova pranë të afërmve dashamirës dhe sidomos pranë mamas sime, e cila që speranca në familje. Kërkova bekime të priftërisë nga gjyshi dhe mbajtës të tjerë të priftërisë. Këto zgjedhje të qëndrueshme, sikurse ato të virgjëreshës së mençur, i shtuan vaj llambës së Katie-t. Ajo u nxit nga dëshira e saj për të qenë përsëri me teatrin. Katie e dinte se jati ishte në dijenin të zgjedhjeve të saj dhe nuk dëshironte ta zgënjente. Ajo dëshironte një marrëdhënie të përjetshme me të dhe e kuptoi se të qëndruarit në shtegun e saj të beslidhjes do ta mbante jetën e saj të gërshetuar ngushtë me të tijën. Megjithatë, provat nuk mbaruan. Kur Katie ishte 21 vjeçë dhe po dërgonte letrat e saj të misionit, e ëma u diagnostikua me kancer. Katie duhet të merrte një vendim të rëndësishëm në jetën e saj, a duhet të qëndronte në shtëpi dhe të mbështeste të ëmën apo të shkonte në mision. Të ëmës ju dha një bekim priftërie që i premtoi se do t'i mbijetonte sëmundjes. E siguruar nga ky bekim, Katie shkoi përpara me besim dhe vazhdoi me planet e saj për të shërbyer një mision. Katie tha, po ndërmerja një hap në errësirë, por gjatë misionit tim drita përfundimisht erdhi dhe mora lajmin se bekimi në nësime u përmbush. Isha kaq e lumtur që nuk e shtyva shërbimin ndaj Zotit. Kur vijnë gjërat e vështira, mendoj se është e lehtë të bëhesh i ammull dhe të mos dëshirosh vërtet të ecësh përpara, por nëse e vendos Zotin të parin, fatkeqësit mund të çojnë në bekime të bukura. Mund ta ndjesh dorën e tij dhe të dëshmosh mrekulli. Katie provoi realitetin e fjalëve të presidentit Thomas Monson. Mundësit tona më do me thënë se do të gjende në kohët e vështirësive më të mëdha. Katie e pati këtë lloj besimi sepse e kuptoi planin e shpëtimit. Ajo e dinte se jetuam më parë, se toka është një kohë prove dhe se do të jetojmë sërish. Ajo pati besim se ëma do të bekohej, por nga përvoja me teatrin, ajo e dinte se nëse ëma do të largohej nga kjo jetë, çdo gjë do të ishte në rregull. Ajo tha, nuk i mbijetova thjesht vdekjes së babait, ajo bë pjesë e identitetit tim për mirë, dhe sikur mamaja të largohej nga kjo jetë, vdekja do të kishte bërë të njëjtën gjë, do të kishte gërshetuar një dëshmi më të madhe në jetën time. Katie po kërkonte një vend të shenjtë mbrëmjen që e takova në tempull, duke dëshiruar të gërshetonte ngushtë marrëdhëniet e përjetshme që vinë përmes shërbimit në tempull, ajo ndoqi modelin e vendosur nga prindit e saj për pjesëmarrjen e rregullt në tempull. Mbrëmjen që e prezantova Katie me Krisin nuk ndodhi ndonjë gjë e madhe, por duke kërkuar një vend tjetër të shenjtë të dielën pasuese, Katie e pa Krisin në mes të qindra të rinjve në moshmadhore beqar në një takim shpirtëror të institutit. Atje ata zbuluan më shumë për njëri tjetrin. Pak javë më vonë, Krisi e ftoi atë të shihnin konferencën e përgjithshme bashkë. Ata vazhduan të kërkonin vende që ftonin shpirtin gjatë gjithë periudhës së tyre të njohjes dhe përfundimisht u vulosën në tempull, vendin e shenjtë ku u njohën. Të dy tani janë duke përmbushur përgjegjësinë e shenjtë të qenit prindër, duke gërshetuar dëshmit e tyre për planin e shpëtimit në jetën e tre djemve të vegjël, duke u treguar atyre udhën drejt shtegut të beslidhjes. Kur shpëtoni një vajzë, ju shpëtoni breza. Vendimi i Katie si një 14 vjeçare për të qëndruar në shteg, për të shtuar vazhdimisht vaj lambës së saj dhe për të qëndruar në vende të shenjta, ka shpëtuar dhe do të shpëtojë breza. Kërkimi për paraardhësit e saj dhe shërbimin në tempull ka gërshetuar zemrën e saj me të tyren. Pjesëmarrja në historinë familjare dhe punën në tempull gjithashtu do të gërshetojnë zemrat tuaja së bashku dhe do t'ju ofrojnë paraardhësve tuaj mundësinë e jetës së përjetshme. Të jetuarit e ungjillit në shtëpinë tuaj gjithashtu do t'i shtoj vaj lampës suaj dhe do të gërshetoj forcë shpirtërore në shtëpinë tuaj tani dhe do të bekoj familjen tuaj të ardhshme në mënyra të pafundme. Dhe veç këtyre, sikur se tha plaku Robert the Hales, nëse shembulli që kemi marrë nga prindrit tan nuk ka qenë i mirë, është përgjegjësia jonë ta thuajmë atë cikël dhe të japim mësim tradita të drejta për brezat që pasojnë. Vendosni tani që të bëni gjithçka mundeni për të mbushur llambat tuaja, që dëshmia dhe shembulli juaj i fortë mund të gërshetohen në jetën e shumë brezave të kaluar, të tanishëm dhe të ardhshëm. Ju dëshmoj se jeta juaj e vërtetshme, jo vetëm që do të shpëtojë breza, por do të shpëtojë jetën tuaj të përjetshme. Sepse është e vetmja mënyrë për të kthyer tek ati ynë qellor dhe për të gjetur gëzim të vërtet tani dhe gjatë gjithë përjetësisë. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
I hope as you watch
Shpresoj që kur ta shihni këtë video, do të shihni veten. Zgjedhjet tuaja të drejta dhe të ardhmen e madhe përpara jush, ndërsa vazhdoni të bëni dhe të mbani beslidhje të shenjta. Një grua e drejtë, e udhëhequr nga shpirti, mund ta ndryshojë botën. Tani do të jetë kënaqësia ime t'ju drejtohem juve. Në fund të fjalës time, kori do të këndojë O ti shkëmb i shpëtimit ton. Sonte unë qëndroj në një vend të shenjtë, në këtë podium dhe në prani të profetëve, shikuesve, e zbuluesve dhe bijave mbretërore të Perëndisë. Jam shumë mirënjohëse. Kjo është një periudhë e mrekullueshme për të qenë në tokë dhe për të qenë një e re. Ju jeni bijat e zgjedhura të Zotit. Shpresoj që ju ta dini identitetin tuaj, ai e do secilën prej jush dhe unë ju dua gjithashtu. Mbi tavolinën në zyrën time kam një skulptur bronzi të një të reje, emri i së cilës është Kristina. Skulptura origjinale në madhësi normale të Kristinës qëndron në një mol në Kopenhagen të Danimarkës, e vendosur në një mënyrë të atill që shikon nga drejti drejt Sionit. Vendimi i saj për t'u bashkuar me kishën e për të lënë shtëpinë nuk qej lehtë, dhe mund ta shihni që erërat kundërshtare po fryjnë furishëm kundër saj. Ajo po qëndron e paepur, duke bërë një gjë tepër të vështirë, por që e di se është e drejtë. Pasardhësit e saj e vendosën këtë skulptur atje mbi atë mol në shenjë nderimi ndaj Kristinës, pasi vendimi i saj atë ditë pati rëndësi të përjetshme për bresat. Për mua, kjo skulptur e Kristinës përfaqëson secilën nga ju. Ashtu si Kristina, ju po përqëndroni përballë shumë vendimeve të rëndësishme dhe po bëni zgjedhje çdo ditë, disa prej të cilave të vështira që do të përcaktojnë jo vetëm të ardhmen tuaj, por fatin e brezave. Edhe ju po përballeni me erërat si tufan të kundërshtarit, të vështirësisë, të presionit të bashkëmoshatarëve dhe të ndorjes morale. Dhe prap, ju po qëndroni të palëvizura dhe po jetoni ungjillin për balë këtyre stuive të egra në shoqërin tonë. Ashtu si Kristina, ju u dhëhiqeni nga fryma e shenjtë, ju po merrni vendimet të drejta, ju jeni besnike dhe ju jeni mbretërore. Nuk mund të mendoj ndonjë këshill më të rëndësishme nga një ati dashur qiellor se sa paralajmërimi i ti për secilën prej jush që të qëndroni në vende të shenjta dhe të mos lëvizni. A i po thot, qëndroni të paepura, jini të qëndrushme, qëndro për të vërtetën dhe drejtsin, qëndroni si dëshmitare, jini një shembul për botën, qëndroni në vëndet të shenjta. Dhe kështu që mesajin për se cilën për jush është i thjesht, mos lëvizni. Së pari, mos lëvizni nga zgjedhja e së drejtës. Në këto ditë të më vonshme nuk ka vendimet të vogla. Vendimet që po merrni pikërisht tani janë me rëndësi kritike. Zgjedhja e lirë ose aftësia për të zgjedhur është një prej dhuratave më të mëdha të Perëndisë për fëmijët e tij. Ajo është pjesë e planit të lumturisë që ju dhe unë e zgjodhëm dhe e mbrojtëm në ekzistencën tonë para lindjes. Vazhdoni të jetoni në mënyrë të tillë që të mund ta dëgjoni e t'ia vini veshin frymës së shenjtë. Ai do t'ju ndihmojë të merrni vendime të drejta. Ai do t'ju tregojë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni. Disa javë më parë, për herë të parë pas shumë vitesh, u ktheva tek ish shkolla ime e mesme. Isha për vizitë në një konferencë kuni që po mbahej në sallën e shkollës. Ndërsa eca nëpër korridore, një mori kujtimesh befas filluan të vërshonin në mendjen time. Kujtova saktësisht se si u ndjeva kur e frekuentoja shkollën e mesme kur qeshe re. Plot më dyshje, e pasigurt në vetvete, e ndrojtur dhe me kaq shumë dëshirë për t'u përshtatur. Shkova tek salla. Sërish mori kujtimesh më vërshua në mendje. E njihja çdo element të asaj salle. Vetëm një gjë kishte ndryshuar. Unë. Atë ditë pata mundësinë të qëndroja në podium, siç kisha qëndruar shumë herë gjatë shkollës së mesme si përfaqësuese studentore. Madje ndërmjet dëgjuesve pash disa prej shokëve të mi të mërpashëm të klasës. Me disa kisha dalë në takime. Por këtë herë, në vend që të drejtoja një asamble, Un pata privilegjin aty në sallën e shkollës sime të mesme të qëndroja si dëshmitare e të jepja dëshminë time për shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Të reja, sigurohuni që marrëdhëniet tuaja me të tjerët të jenë të tilla që 40 vjet nga sot të mos viheni në siklet. Nuk ja vlen që të bësh kompromis për para asnjë mase trysnie nga grupi, për asnjë miratim nga të tjerët, për asnjë popularitet. Ndikimi juaj mbi të rinj do t'i ndihmojë që të qëndrojnë të denjë për fyqinë e tyre të priftërisë, për besimet e tempullit dhe për të shërbyer një mision. Dhe kush e di? 40 vjet nga sot, atje në sallën e shkollës suaj të mesme, një nga ata mund të hecë drejt jush e t'ju falënderoj që e ndihmua të qëndronte idenë në përmbushjen e detyrës së tij të priftërisë për të shërbyer një mision plot nder. Dhe kush e di? Mund të merrni një letër nga një bashkëshort te një prej atyre të rinjve, duke ju falënderuar ju për ndikimin që patët tek bashkëshorti i saj dhe familja e tyre ardhshme, që atëherë në ditët e shkollës së mesme. Zgjedhjet tuaja kanë rëndësi. Zgjedhjet tuaja tani jo vetëm që ndikojnë tek ju, por ndikojnë tek të tjerët. Ato kanë rëndësi të përjetshme. Mos lëvizni. Së dyti, mos lëvizni nga dëshira dhe zotimi juaj për të qëndruar të virtytshme dhe seksualisht të dëlira. Ta keni fort për zemër virtytin. Dërsia juaj vetjake është një prej burimeve tuaja më të mëdha të fuqisë. Kur erdhët në tokë, juve ju dha dhurata e çmuar e pasjes së një trupi. Trupi juaj është një vegël e mendjes suaj dhe dhurat hyjnore, me anë të cilit ushtroni lirin tuaj të zgjedhjes. Kjo është një dhurat që ju mohua Satanit, dhe kështu ai drejtojnë pothuaj të gjitha sulmet e tij te trupi juaj. Ai dëshiron që ju ta nënçmoni, ta keqpërdorni dhe ta abuzoni me trupin tuaj. Mungesa e modestisë, pornografia, imoraliteti, tatuazhet dhe shpimet e trupit, abuzimi me droga dhe varësitë e të gjitha llojeve janë që të gjitha përpjekje për të marrë nën kontroll këtë dhuratë të çmuar, trupin tuaj, dhe për t'ua bërë të vështirë ushtrimin e lirisë suaj të zgjedhjes. Pali pyet: "A nuk e dini se ju jeni tempulli i Perëndisë dhe se fryma e Perëndisë banon në ju? Trupi juaj është një tempull." Përse? Sepse ka aftësin të strehoj jo vetëm shpirtin tuaj të përjetëshëm, por edhe shpirtrat e përjetëshëm të të tjerve, që do të vinë në tokë si pjesë e familjes suaj të përjetëshme. Plaku dalin H. Oaks dha mësim. Fuqia për të krijuar jetë të vdekshme është një fuqi e egzaltuar. Roli juaj është rol i egzaltuar. Perëndia ju ka dhënë një detyrë të shenjtë. Ju po përgatiteni që të jeni një nën e ardhshme për brezat që do të vinë. Mbajeni veten të pastër e të denjë dhe ruajini atë që është më e dashur dhe më e çmueshme për mbi të gjitha gjërat, virtytin dhe dëlirësinë tuaj. Si bijat e zgjedhura të Atit Qiellor, këshilla e tij e urtë për ju personalisht është që të ecni në shtigjet e virtytit përpara meje. Virtyti është çelësi i artë për në tempull. Kështu që së treti, mos lëvizni nga qenia të denja kur bëni dhe mbani beslidhjet e shenjta. Beslidhja që bëni në pagëzim do t'ju mbajë në shtegun e virtytit dhe lumturisë, ndërsa rinovoni çdo javë duke marrë sakramentin. Kur mbani beslidhjen tuaj të pagëzimit, ju do të dukeni ndryshe, do të visheni ndryshe dhe do të veproni ndryshe nga bota. Mbajtja e kësaj beslidhjeje do t'ju mundësojë që të udhëhiqeni nga fryma e shenjtë. Qëndroni në vende të shenjta dhe mos shkoni pranë atyre ambienteve ose asaj muzike, atyre mediave ose atyre shoqërive që mund t'ju bëjnë të humbisni shoqërinë e frymës së shenjtë. Dhe ndërsa i mbani beslidhjet tuaja, ju do të mbeteni të denjat e të përgatitura që të hyni në tempujt e shenjtë të Zotit. Së fundmi, mos lëvizni nga pranimi i shlyerjes së shpëtimtarit. Shlyerja është për ju dhe për mua. Është një fuqi ndihmuese dhe shëlbuese. Nëse nuk po ndiheni të denja të qëndroni në vende të shenjta, mos e mbani atë barr të mëkatit as edhe një ditë më shumë. Në vdekshmëri ne të gjithë do të bëjmë gabime. Jeni të sigurta se shpëtimtari ju do aq shumë sa bëri të mundur për ju që të ndryshoni dhe të pendoheni nëse bëni një gabim. Satani nuk dëshiron që të mendoni se mund të ndryshoni. Ai do të përpiqet t'ju bindë që çdo shpresë ka humbur. Kjo është një gënjeshtër. Ju mund të ktheheni, ju mund të pendoheni, ju mund të jeni të dëlira dhe të shenjta për shkak të shlyerjes së pafundme të shpëtimtarit. Tani më lejoni ta mbyll me një prej historive më të mrekullueshme të dashurisë të treguar ndonjëherë. Ju mund të pyesni, çfarë lidhje ka një histori dashurie me qëndrimin në vende të shenjta? Sigurisht që ka lidhje me qëndrimin në vende të shenjta. Kjo është historia e një të reje me emrin Rebeka. Ndërsa kjo histori fillon të shpaloset, Abrahami e ngarkon shërbëtorin e tij të gjejë një të re të denjë që të jetë gruaja e të birit Isakut. Ajo duhet të jetë një e re që kualifikohet për një martesë me beslidhje, e virtytshme, e dëlirë dhe e denjë. Dhe kështu ai e dërgon shërbëtorin e tij në një udhtim të gjatë të rrezikshëm në një vend të quajtur Haran. Arsyeja pse duhet të shkojë atje është e qartë. Burra të shenjtë kanë nevojë për gratë të shenjta që të ndrojnë në krah tyre. Kur shërbëtori ju afrua qytetit të Haranit, ai ndaloi në një burim për t'i dhënë ujë deveve të tij dhe u lut që të udhëhiqej tek reja e duhur që do ta dallonte atë nga oferta që ajo do të bënte për t'i dhënë ujë atij dhe 10 deveve të tij. Tani, un kam hipur në deve dhe të paktën kaq e di. Devet pinë shumë ujë. Te Zanafila lexojmë se Rebeka jo vetëm që shkoi deri te burimi dhe mori ujë, por e bëri këtë me nxitim apo shpejtoi që ta përmbushte këtë detyrë. Shërbëtori i saj i vuri bryzylyk e stoli Rebekës dhe e pyeti nëse kishte vend në shtëpinë e atit që të qëndronte. Jam e sigurt se stolitë e bën punën e tyre. Shkrimi i shenjtë thotë: dhe vajza vrapoi për t'i treguar këto gjëra në shtëpinë e nënës së saj. Rebeka duhet të ketë qenë një vrapuese e mirë. Shërbëtori i tregoi familjes së Rebekës për qëllimin e udhëtimit të tij të gjatë dhe Rebeka ra dakord që të bëhej gruaja e Isakut. Shërbëtori dëshironte të nisej me Rebekën të nesërmen, po familja e lutë asaj që të qëndronte me ta të paktën dhe 10 ditë. Pastaj, ata e pyetën Rebekën se çfarë dëshironte që të bënte dhe përgjigja e saj që e thjesht, po, do të shkoj. A ju duket kjo përgjigje e njëjtë me përgjigjen e mira vetëve, të cilët u përgjigjen me vendosmëri, unë do të shkoj dhe do të bëj, kur profeti ynë, presidenti Thomas Monson, njoftoi mundësim për të rinjtë të rejat që të shërbenin në misione me mosh më të re? Tani, morali dhe fundi i kësaj historie dashurie. Rebeka që e përgatitur dhe e denjë të bënte dhe të mbante beslidhje të shenjta dhe të bëhej një grua e beslidhur e Isakut. Asaj nuk ju desh të priste e të përgatitej. Për para largimin nga familja e saj, ju dha një bekim dhe fjalë që janë emocionuese për mua. Pasi ju premtua se do të bëhej nëna e mira mizëri njerëzish. Por pjesa më e bukur e kësaj historie dashurie është kur Rebeka pa për herë të parë Isakun dhe ai e pa për herë të parë atë. Në Bibël kjo nuk thuhet, por mendoj se që dashuri me shikim të parë. Pasi virtyti e dashuron virtytin dhe drita kapet pas dritës. Kur Isaku doli të takonte karvanin, Rebeka zbriti me të shpejtë nga deveja e saj dhe pastaj thotë: "Dhe ai e dashuroi." Këtu unë filloj të marë frymësërish. Për të dyja, si Kristinën dhe Rebekën, nuk që e letë të qëndroni në vëndet të shenjta. Të mos lëviznin nuk që e letë. Erërat frymëfurishëm, uj i burimit që i rëndë dhe largimi nga vatra e tyre familjare dhe jeta e mërparshme, me siguri nuk që e letë. Por ato bënd zgjedhje të drejta. Ato u hudhëhoqën nga fryma e shenjtë, ato që janë të virtytshme dhe u përgatitën për të bërë e për të mbajtur beslidhje të shenjta. Shpëtimtari që me prerardhje nga Rebeka. A e dinte ajo atëherë se kjo do të ndodhte? Jo. A kanë rëndësi zgjedhjet tuaja? Po. Të reja, brezat pasardhës mbështeten te zgjedhjet që bëni, te dëlirësia juaj dhe jeta juaj e denjë. Mos lëvizni. Ju keni një fat të mrekullueshëm përpara jush. Ky është çasti juaj. Unë vërtet besoj se një erë e virtytshme e udhëhequr nga shpirti mundet ta ndryshojë botën. Unë dëshmoj se shpëtimtari jeton. Ai do të jetë me ju. Ai do t'ju ndihmoj, dhe në çaste të vështira, ëngjëjt e tij do të jenë përreth jush për t'ju ngritur lart. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
What a glorious blessing.
Çfarë bekimi dhe privilegji i lavdishëm ka qenë të mblidhemi rreth forcës së rinisë. Faleminderit të reja të korit që nda dëshmit tuaja me ne përmes muzikës. Shpresoj gjithmonë do t'i kujtojmë këto ndjenja që kemi pasur sonte dhe këshillën e frymëzuar që na është dhënë. Shprehim vlerësimin ndaj të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në këtë pasdite, si me fjalë edhe me këngë, dhe ndaj të gjithë atyre që ndihmuan në çfarëdo mënyre për ta bërë të mundur këtë mbledhje. Tani do të kemi mundësinë të dëgjojmë presidentin Dieter Uchtdorf, këshilltar i dytë në presidencën e parë. Pas mesazhit të tij, kori do ta mbyll mbledhjen duke kënduar Let ngrihet Sioni në bukuri. Më pas, lutja e mbylljes do të bëhet nga Emily Maxwell, një dafin në lagjen Sterling Heights. Presidenti Uchtdorf.
We are honored this evening with the presence of
Jemi të nderuar këtë mbrëmje me praninë e presidentit Thomas Monson, profetit ton të dashur. President, ne gjithmonë lutemi për ju. Motra të dashura, faleminderit për muzikën, për mesazhet. Ato ishin kaq frymëzuese dhe kaq të përshtatshme për Pashkët, stinën e shenjtë që e festojmë këtë javë. Është një gëzim të jesh me ju motra të reja të çmuara bashkë me nënat tuaja dhe me udhëheqësit tuaj të mrekullueshëm. Ju keni shpirtra rrezatues dhe buzëqeshje që i bëjnë të tjerët të buzëqeshin. Sigurisht Zoti tregon kujdes për ju dhe hedh vështrimin nga qielli me dashuri mbi ju. Unë u rita në Zwickau në ish Gjermaninë lindore. Kur isha 11 vjeç, babai im ju nënshtrua gjithnjë më shumë hetimit si kundërshtar politik. Dhe prindërit e mi ndjen se vetmja zgjidhje e sigurt për familjen tonë do të ishte ta ratiseshim në Gjermaninë Perëndimore. U vendos që plani më i sigurt do të ishte të largoheshim në kohë të ndryshme dhe të ndiqnim udhë të ndryshme drejt Perëndimit, duke lënë pas të gjitha gjërat tona personale. Që nga babai im, nga që babai im ishte në rrezik më të madh, ai mori udhën më të shpejt përmes Berlinit. Vëllezërit e mi më të mëdhenj u nisën drejt Veriut dhe secili e gjeti mënyrën e vet drejt Perëndimit. Motra ime që do të kishte qenë në moshën e shumë prej jush sot këtu, së bashku me Helga Fassmann, mësuesen e saj në Të Rejat, dhe disa të tjerë shkuan me një tren që kalonte për një kohë të shkurtër përmes Gjermanisë Perëndimore. Ato paguan një portier për të hapur një nga dyert për to dhe pasi treni ka përceu kufirin e Gjermanisë Perëndimore, u hodhën drejt lirisë nga treni në lëvizje. Sa e admirova motrën time për guximin e saj. Unë isha fëmija më i vogël dhe nëna vendosi që ajo dhe unë të esim përmes një vargmali që i ndante të dy vendet. Më kujtoj që ajo paketoj drekën si kur të shkonin për një ngjitje në një piknik në male. Morëm një tren sa më larkë që mundëm dhe më pas esëm për shumë morë, duke ju afruar më pranë kufirit të Gjermanisë Perëndimore. Kufirit kontroloheshin imtësisht, por ne kishim një hartë dhe dinim një kohë dhe një vënd ku mund të kishte munges reziku për të kaluar. Mund të ndjeja shqetësimin e nënësime. Ajo e vëzhgoj zonën me kujdes për të parë nëse po në ndishtin. Me çdo hap, këmbë dhe gjunjët e saj duke se po dobësoheshin. E ndihmova të mbante çantën e saj të rënë të mbushur me ushqime, dokumenta jetike dhe fotografi të familjes, ndërsa i ngjiteshim një kodre të fundit të gjatë. Sigurisht, mendoj ajo, ne tashme kishim kaluar kufirin. Kur më së fundi ajo u ndje jashtë rrezikut, ne ulëm dhe filluam të hanim drekën tonë të piknikut. Për herë të parë atë ditë, jam i sigurt ajo mori frymë më me lehtësi. Ishte vetëm atëherë që vum re shenjën e kufirit. Ishte ende shumë përpara nesh. Po e bënim piknikun tonë në anën e gabuar të kufirit. Ishim ende në Gjermaninë lindore. Rojet e kufirit mund të shfaqeshin në çdo çast. Nëna ime furishëm lodhi drekën tonë dhe u ngjitëm kodrës aq shpejt sa mundeshim. Këtë herë nuk guxuam të ndalonim derisa e dinim me siguri se kishim arritur në anën tjetër të kufirit. Edhe pse secili anëtar i familjes son pati marr rrugë tepër të ndryshme dhe përjetoi vështirësi shumë të ndryshme përgjatë rrugës, më së fundmi ne të gjithë arritëm të sigurt. Më së fundi u ribashkuam si një familje. Çditë e lavdishme ishte ajo. Ajo që sapo ju kam treguar është një përvojë që është për mua një udhëtim shumë i çmuar. Tani mund ta hedh vështrimin pas tek jeta ime dhe të dalloj një numër udhëtimesh të tilla që kam ndërmarr me kalimin e kohës. Jo të gjitha ato përfshin kalimin e vargmaleve apo kufive politik. Disa patën më shumë të bënin me kapërcimin e sprovave ose rritjen në shpirtëmëri. Por ato ishin të gjitha udhëtime. Besoj se çdo jetë është një koleksion i tregimeve të udhëtimeve individuale. Jam i sigur që ju e dini se çdo traditë kulturore plot me tregime është plot me tregime udhëtimesh. Për shembull, ju mund ta njihni udhëtimin e Doroteas dhe qenit të saj Toto në librin Magjistari i Ozit. Dorotea dhe Toto përfshihen në një tufan dhe zhvendosen në tokën e Ozit. Atje Dorotea gjen një rrugë të dallueshme me tulla të verdha që shënon shtegun për një udhëtim që më së fundi e udhëheq drejt shtëpisë së saj. Pastaj është Charles libri i Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, udhëtimi i të cilit nuk e çon atë nga një vend në tjetrin, por nga një kohë në tjetrën. Është një udhëtim brenda vetë zemrës së tij, që e ndihmoi të kuptonte pse ai u bë siç ishte dhe të shikte se çfarë do t'i ndodhte nëse vazhdonte në shtengun e tij të egoizmit dhe mosmirnjohjes. Një nga novelat e mëdha klasike të letërsisë kineze është Udhëtimi drejt Perëndimit. E shkruar në shekullin e 16, ajo tregon këndshëm ngjarjen e aventurës dhe pelegrinazhit të një murgu, i cili me ndihmën e katër personazheve miqësor udhëton drejt ndriçimit shpirtëror të mendjes. Dhe sigurisht është Bilbo Baggins, hobbit i vogël i thjeshtë, i cili do të kishte dashur shumë të qëndronte në shtëpi dhe të hante supën e tij. Por pas një trokitje në derë, ai dëgjon thirrjen e të panjohurës së madhërisme dhe hedh një hap jashtë në botë, së bashku me një magjistar dhe një grup xhuxhash, për të përmbushur një mision të rrezikshëm, por jashtëzakonisht të rëndësishëm. As na pëlqejnë këto tregime udhëtimi, sepse mund të shohim vetë veten tek udhëtarët? Sukseset dhe dështimet e tyre mund të na ndihmojnë për të gjetur vetë udhën tonë përgjatë jetës. Videa që pam disa minuta më parë gjithashtu tregon një histori të bukur udhëtimi. Ndoshta edhe na kujtojnë për një udhëtim që ne të gjithë duhet ta njohim. Një tregim udhëtimi në të cilin secili prej nesh luan një rol të rëndësishëm. Ky tregim fillon kohë më parë, shumë më parë se toka fillonte të rrotullohej në orbitën e saj, shumë më parë se dielli i pandryshueshëm të fillonte të shtrinte krahët e tij të zjarrt për të rrethuar të ftohtin e hapësirës, shumë më parë se krijesat e mëdha dhe të vogla të kishin populluar planetin tonë. Në fillimin e këtij tregimi, ju jetuat në një vend shumë të largët, të bukur. Ne nuk dim shumë mollësirë e thjetës në atë ekzistencë para lindjes. Por vërtet e dim diçka. Aty Ynë Qellor na ka zbuluar se kush është ai, kush jemi ne dhe kush mund të bëhemi. Atje në atë gjendje të parë, ju e dinit me siguri të padyshim që Perëndia ekzistonte, sepse e pat dhe e dëgjuat atë. Ju e njihnit Jezu Krishtin, i cili do të bëjë qengji Perëndis. Ju kishit besim tek ai dhe dini se fati juaj nuk ishte në sigurinë e shtëpisë suaj para lindjes, edhe pse e doni ta shumë atë ekzistencë të përjetshme. Ju e dini se dëshironi dhe kishit nevojë të niseshit për një udhtim. Do të largoheshit nga prania e Atit tuaj. Do të kalonit përmes një veli të arresës, do të merrnit një trup të vdekshëm dhe do të mësonit dhe përjetonit gjëra që me shpresë do t'ju ndihmonin të rriteshit për t'u bërë më shumë si Ati në qiell dhe do të ktheheshit në praninë e Tij. Në atë vend të shenjtë të rrethuar nga ata që i njihnit dhe i donit, pyetja madhërishme në buzët tuaj dhe në zemrën tuaj duhet këtë qenë: a do të kthehem vërtet pa rrezik në shtëpinë time qellore? Pati ka shumë gjëra që do të ishin jashtë kontrollit tuaj. Jeta e vdekshme do të ishte e vështirë e pasere, e mbushur me kthesat papritura në rrugë, sëmundje, dhembje, aksidente, mosmarrveshje. Pa një kujtes për ekzistencën tuaj të mëparshme, pa kujtuar se dikur jetuat me Atin tuaj në qiell, a do ta njihnit ende zërin e Tij mes gjithë zhurmës dhe hutimeve të jetës së vdekshme? Udhëtimi përpara duhej kaq i gjatë dhe i pasigurt, kaq i mbushur me rrezik. Nuk do të ishte e lehtë, por ju e dini se do t'ia vlente çdo përpjekje. Kështu, atje që ndruat në buzë të përjetësisë duke vështruar përpara me emocion dhe shpresë të papërshkrueshme dhe përfytyroi dhe me një farë shqetësimi dhe frike. Në fund, ju e dinit se Perëndia do të ishte i drejtë, se mirësia e Tij do të triumfonte. Ju kishit marrë pjesë në këshillat e madhërisëm qellor dhe dinit se shpëtimtari e shëlbuesi juaj Jezu Krishti do të siguronte një mënyrë për ju që të pastroheshit nga mëkati dhe të shpëtoheshit nga vdekja fizike. Patët besim se në fund do të gëzoheshit dhe do të bashkonit zërin tuaj me një kor qellor duke kënduar për lëvdime emrit të Tij të shenjtë. Dhe kështu morët frymë thellë dhe një hap të madh përpara dhe ja ku jeni. Ju, se cila prej jush, keni filluar udhëtimin tuaj të mrekullueshëm për të kthyer te shtëpia juaj qellore. Tani që jeni këtu në tokë, mund të jetë me mend ta pyesni veten, si po shkon udhëtimi juaj? A jeni në rrugën e dur? Apo bëni njeriu që u caktua të ishit dhe që dëshironi të bëheshit? Apo bëni zgjedhje që do t'ju ndihmojnë të ktheheni tek Ati juaj në qiell? Ai nuk ju dërgoi në këtë udhtim thjesht që të endeshit pa qëllim dhe në vetmi. Ai dëshiron që ju të ktheheni në shtëpi tek ai. Ai ju ka dhënë prindër të dashur dhe udhëheqës besnik të kishës, së bashku me një hartë për të që përshkruan terrenin dhe përcakton rreziqet. Harta ju tregon se ku mund të gjendet paqja e lumturi dhe do t'ju ndihmoj ta planifikoni udhën tuaj për të kthyer në shtëpi. Tani ku do ta gjeni këtë hartë? Në shkrimet e shenjta, në fjalët e profetëve dhe apostujve, dhe nëpërmjet zbulesës personale nga fryma e shenjtë. Kjo hartë është Ungjilli i Jezu Krishtit, lajmi i mirë dhe udha plot gëzim e një dishepulli të Krishtit. Ajo është urdhërime dhe shembulli dhënë nga mbrojtësi dhe këshilltari ynë, i cili e njeh udhën, pasi ai është udha. Sigurisht, thjesht të padurit e një harte nuk sjell as pak ndonjë dobi, në qoftë se nuk e studioni atë, në qoftë se nuk e përdorni për të t'ju udhëzuar gjatë jetës. Ju ftoj ta bëni një përparësi të rëndësishme për ta studiuar dhe zbatuar fjalën e Perëndisë. Hapeni zemrën tuaj ndaj frymës së shenjtë, që ai të mund t'ju drejtoj për gjatë udhëtimit tuaj përmes jetës. Harta juaj është plot mesazhe nxitëse dhe udhëzuese nga Ati juaj qellor dhe biri i Tij Jezu Krishti. Sot do të doja të ndaja me ju tre nga këto mesazhe, të cilat do t'ju ndihmojnë të keni një udhëtim të suksesshëm për t'u kthyer te shtëpia juaj qellore. Mesazhi i parë: mos u friksoni, sepse unë Zoti jam me ju. Ju nuk jeni të vetme në këtë udhtim, Ati juaj qellor ju njeh. Dhe kur askush tjetër nuk ju dëgjon, ai ju dëgjon. Kur gëzoheni në drejtësi, ai gëzohet me ju. Kur rrethoni nga sprova, ai brengoset me ju. Interesimi atë qëllor për ju nuk varet nga sa të pasura, apo të bukura, apo të shëndetshme, apo të zgjuara jeni. Ai nuk ju sheh sikur se ju sheh bota. Ai sheh se kush jeni me të vërtetë. Ai shikon zemrën tuaj dhe ju do sepse ju jeni fëmia e tij. Motra të dashura, kërkojeni atë me dëshirë dhe do ta gjeni. Ju premtoj se nuk jeni vetëm. Tani gjeni një çast të dur tani dhe shihni njerëzit që ndodhen përreth jush. Disa mund të jenë udhëheqëset, shoqjet ose antarët të familjeve tuaja. Të tjera ndoshta nuk i keni takuar kurrë më parë, megjithatë secila që shihni rreth jush në këtë mbledhje ose në çdo vend tjetër, sot ose në çfarëdo kohë tjetër, ishte guximtare në botën para lindjes. Ai person i përulur dhe i zakonshëm në duke që është ulur pranë jush mund të ketë qenë një nga figurat e madhërishme që deshet dhe admiruat në sferën e shpirtrave. Ju mund të keni qenë vetë një shembull i tillë për të ndjekur. Për një gjë mund të jeni të sigurta. Çdo njeri që shihni, pavarësisht nga raca, feja, bindjet politike, forma e trupit apo pamja e jashme, është familje. E reja të cilën shihni, ka të njëjtin atë qëllor si kurse ju, edhe ajo u largua nga prania e tij e dashur, si kurse e bët ju, plot dëshirë për të ardhur në këtë tokë dhe për të jetuar me qëllimin që një ditë ajo të mund të rikthehet tek ai. Me gjitha të, ajo mund të ndihet vetëm, si kurse nga një herë ndiheni dhe ju. Ka raste kur ajo ma dje mund të aharoj qëllimin e udhëtimit të saj. Ju lutem, ja kujtoni me anë të fjalëve tuaj dhe veprimeve tuaja, se ajo nuk është vetëm, ne jemi këtu për të ndihmuar njëri tjetrin. Jeta mund tjetë e vështirë dhe mund t'i ngurtësoj zemra deri në pikën ku disa njerëz duken të pa arritshëm. Disa mund të mbushen me zemërim. Të tjerë mund t'i tallin dhe t'i përqeshin ata që besojnë në një perëndi të dashur. Por ne merrni këtë parasysh. Edhe pse nuk e mbajnë mend, ato po ashtu mezi prisnin dikur të ktheheshin tek Ati i tyre në qiell. Nuk është përgjegjësia juaj të ktheheni dikën në besim. Ajo është puna e Frymës së Shenjtë. Detyra juaj është të flisni për gjërat që besoni dhe të mos keni frikë për këtë. Jini mike për të gjithë, por kur mos i rrezikoni standardet tuaja, qëndroni të vërteta ndaj bindjeve dhe besimit tuaja. Jini krenare sepse ju jeni bijë e Perëndis dhe ai gjendet me ju. Mesazhi i dytë. Ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. A keni vrarë mendjen në njërë se çfarë gjuhë folëm ne të gjithë kur jetuam në praninë të Perëndis? Kam dyshime të forta që ishte gjermanishtja. Edhe pse mendoja askush nuk e di me siguri. Por e di se në jetën tonë para lindjes ne mësuam drejt për së drejti nga Ati i shpirtrave tan një gjuhë universale. Një që ka fuqin për të kapërcyer pengesat emocionale, fizike dhe shpirtërore. Ajo gjuhë është dashuria e pastër e Jezu Krishtit. Është gjuha më e fuqishme në botë. Dashuria e Krishtit nuk është dashuri e shtrirur. Nuk është dashuri si nëpër kartolina. Nuk është lloji dashurisë që lëvdërohet në muzikën dhe filmat e preferuar nga njerëzit. Kjo dashuri shkakton ndryshim të vërtetë të karakterit. Mund ta mposh urrëtin dhe ta largoj zilin, mund të shëroj fyerjen dhe t'i shuaj zjarret e zemrimit, mund të bëj mrekullira. Ne i morëm mësimet tona të para në këtë gjuhë të dashurisë si shpirtra në praninë e Perëndis, dhe këtu në tokë ne kemi mundësinë për ta praktikuar dhe për ta folur rrjedhshëm. Ju mund ta dini nëse po e mësoni këtë gjuhë të dashurisë, duke vlerësuar atë që i nxit mendimet dhe veprimet tuaja. Kur mendimet tuaja kryesore përqendrohen në mënyrën se si gjërat do t'ju sillin përfitim juve, qëllimet tuaja mund të jenë egoiste dhe të përcipta. Kjo nuk është gjuha që dëshironi të mësoni. Por kur mendimet dhe sjelljet tuaja kryesore përqendrohen në shërbimin ndaj Perëndisë dhe të tjerëve, kur vërtet dëshironi t'i bekoni dhe t'i lartësoni njerëzit përreth jush, atëherë fuqia e dashurisë së pastër të Krishtit mund të veprojë në zemrën dhe jetën tuaj. Kjo është gjuha që dëshironi të mësoni. Ndërsa e flisni rrjedhshëm këtë gjuhë dhe e përdorni atë në bashkëveprimet tuaja me të tjerët, ata do të dallojnë diçka te ju që mund të zgjojë tek ata një ndjenjë të fshehur për shumë kohë, për të kërkuar udhën e durr në udhëtimin për të kthyer në shtëpinë e tyre qellore. Në fund të fundit, gjuha e dashurisë është edhe gjuha e tyre e vërtet amtare. Ky ndikim i thellë dhe i qëndrueshëm është një gjuhë që arrin deri te thellësia e shpirtit. Është një gjuhë mirëkuptimi, një gjuhë shërbimi, një gjuhë lartësimi dhe gëzimi e ngushëllimi. Mësoni ta përdorni gjuhën universale të dashurisë së Krishtit. Dhe tani mesazhi i tretë. Merrni zemër. Nganjëherë bëhemi të padurueshëm kur jemi në udhëtimin ton, apo jo? Nëse jeni 12 vjeç, mund të doni të ishit 14. Kur jeni 14, do të doni të ishit 18. Dhe nëse jeni 18 me raste, mund të doni madje të ishit 12 përsëri dhe ta fillonit nga fillimi. Do të ketë gjithmonë gjëra për të cilat ankoheni, gjëra që duket se nuk shkojnë aq mirë. Mund t'i kaloni ditët tuaja duke u ndier të trishtuara, të vetmuara, të keqkuptuara ose të padëshiruara. Por ai nuk është udhëtimi për të cilin kishit shpresuar dhe nuk është udhëtimi që Adi Qellor ju dërgoi të ndërmernit. Mbani mend, ju jeni me të vërtet bije Perëndis. Duke njohur këtë, ju ftoj të esni me besim dhe gëzim. Po, udha ka pengesa e devijime dhe madje disa rreziqe, por mos u përqendroni tek ato. Kërkoni lumturinë që Ati juaj në qiell ka përgatitur për ju në çdo hap të udhëtimit tuaj. Lumturia është vendbërritja, por është edhe shtegu. Paqja në këtë botë dhe jetë e përjetshme në botën që vjen është ajo që ai premton. Kjo është arsyeja pse ai na urdhëron të marrim zemër. Ndërsa e përdorni me gëzim hartën që Ati juaj i dashur u ka dhënë për udhëtimin tuaj, ju do të ngriheni tek aftësia e juaj hyjnore. Ju do të rriteni për të bërë bija e Perëndisë që shpresua se do të bëheshit. Të dashura motra, të dashura të reja të kishës, të dashura mikesha të reja. Si një apostull i Zotit, unë ju lë një bekim, se ju do të gjeni udhën tuaj në këtë udhëtim drejt shtëpis dhe ju do të jeni frymëzim për bashk adhëtarët tuaja. Është gjithashtu premtimi dhe lutja ime që ndërsa nderoni dhe jetoni të vërteta ndaj beslidjeve, parimeve dhe vlerave të Ungjillit të Jezu Krishtit në fund të udhëtimit tuaj, Ati Qellor do të jetë atje. Ai do t'ju përqafoj dhe ju do ta dini një herë e përgjithmonë se jeni kthyer të sigurta në shtëpi. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. Our dear Heavenly Father, we thank you.
Atyni dashur qellor, ne të falenderojmë ty për mundësinë që patëm të mbledheshim si bijat e tua në këtë qendër të bukur konferencash dhe në shtëpitë e mbledhjeve nëpër botë. Ne jemi mirënjohëse për mesazhet që dëgjuam sot dhe për përpjekjet për t'i përgatitur ato, si dhe për mendimet që keni shprehur në to. Ne të falenderojmë ty për programin e vajzave të reja dhe për udhëheqjen dhe frymëzimin që marrim nga ai. Ne të kërkojmë të na bekosh me forcë dhe kurajo ndërsa kthehemi në botë, që të qëndrojmë në vende të shenjta dhe të mos lëvizim. Na ndihmo të qëndrojmë për gjërat të cilat i dim që janë të vërteta, dhe ne i themi të gjitha këto gjëra në emrin e Byrit tënd Jezu Krishtit. Amen.